إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله بعون الله عز وجل وتوفيقه اليوم في شرح جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأحاديث المسمات اسمها الأربعين النووية. وقبل أن نبدأ في هذا الشرح، فيه مقدمة يعني ضرورية وأساسية لابد أن نتكلم حولها. هذه الأحاديث جمعها العلامة يحيى بن شرف الدين النووي، وكذلك يقال النواوي. المهم أن الأشهر النووي، الذي يتفق علماء الحديث والفقه والرجال. ربما البعض ما يفهم ما معنى علماء الرجال. علماء الرجال هم الذين تتبعوا الرواة من ناحية الجرح والتعديل، هذوما علماء الرجال. يقول لك فلان صدوق، فلان ثقة، فلان وضاع، فلان كذا، فلان كذاب، وهكذا. هذا هو المقصود بعلم الرجال، على أنه إمام، يعني أحل اتفاق بين علماء الحديث والفقه والرجال على أنه إمام زاهد ورع فقيه محدث. اتفقوا على زهده وفضله وورعه في العلم. له مصنفات، يعني له كتب مؤلفات، له مصنفات عديدة، وكلها نفع الله بها طلبة العلم، سواء في الفقه. واللي شاف في الفقه عنده كتاب المجموع شرح المهذب، هذا وأظن أنه لم يكمله، لكن يعني قام بأكثر من 11 مجلد. له كذلك روضة الطالبين في فقه الشافعي. إذن هنا نفهم أن الإمام النووي شافعي المذهب، ولكن لما نقول شافعي في بعض المسائل يخرج على المذهب ويؤيد الجمهور أو يؤيد الحنابلة أو المالكية أو غيرهم. وله شرح مسلم، وله اختياره في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. كتاب هذا موجود ويعني مشروح. اتفق العلماء، في كذلك اتفاق بين العلماء على أن الحديث، احنا نقول حديث تجوزا، يعني بعض العلماء ينازع في هذا، يقول لا، يقول اذا كان الحديث موضوع ولا حديث غير صحيح لا نقول انه حديث. لما نقول حديث معناه ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا تجوزا. ان الحديث في حديث يدوله الناس، يقولوا من حفظ 40 حديثا، بعضهم يقول ادخله الله الجنة، وبعضهم يقول جعله الله من المتقين، ضعيف لا يثبت. هذا محل اتفاق بين العلماء. لكن في حديث صحيح ثبت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت، سمعوا مليح يا إخوانا، قال بعثت، يعني بعثني يا ربي بجوامع الكلم. مش معنى جوامع الكلم؟ قال النووي رحمه الله جوامع الكلم فيما بلغنا. قال الشيء اللي وصلنا، الإمام النووي، فيما بلغنا يعني وصلنا وسمعناه ودرسناه، أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة. قال يجمع له ويج بزاف أمور كثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وش معنى هذا الكلام؟ قال الإمام النووي وصلنا على العلماء أن الله تعالى، يعني في تفسير أو يعني البيان معنى هذا الحديث، بعث بجوامع الكلم، أن ربي سبحانه يجمع للرسول صلى الله عليه وسلم الأمور الكثيرة، الوصايا والأحكام والتوجيهات وكذا، كانت قال تكتب في كتب كثيرة من قبل. قال الأنبياء اللي جاءوا من قبل عندهم كتب كثيرة، ربما تلقى 4 كتب حجم القرآن الكريم. قال لكن هما هنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، قال مدالو يعني بعبارة وجيزة، زوج كلمات ثلاثة وانتهى. وتشوف بعض الأحاديث صح، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نشوفوه إلا كان إن شاء الله جت مناسبات في الأربعين النووية. قال في أحد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار, لا ضرر ولا ضرار. هذه بعدين نشوفها إن شاء الله بالشرح. وهذه الآن يعني نظرية, رجعت نظرية, يعني هذو الناس اللي يديروا الدكتورة والأمور هذه لا يتكلموا على شوية برك في الموضوع هذا, لا ضرر ولا ضرار. لأن الضرر هذا لا ضرر بنفسك أنت, لا تضرها لا في مال ولا في, لا تضرها لا في مال ولا في صحة ولا في كذا, ولا ضرار بغيرك ما يجوز لكش. ولهذا العلماء من الأدلة اللي استندوا لها في تحريم الدخان الحديث هذا قالوا لأنه فيه ضرر لنفسك أنت, معروف أن النيكوتين والأمور هذه المواد السامة وكذا, وضرر بغيرك اللي يكون جالس منك الضرر أضعاف مضاعفة, استدلوا بالحديث هذا. المهم قال يجمع الأمور الكثيرة, أعطتكم مثال على حديث مثلا لا ضرر ولا ضرار في الأمر الواحد أو في الأمر أو ونحو ذلك. أصل الأربعين النووية صلها كيف جات وحتى عاد أربعين حديث. أملا الإملاء هذيكم الذين تشوفوها, نعم أملا الحافظ. شوفوا اليوم كاين واحد المصطلحات نقولها لكم بما نضيعوش الوقت كثير, مش يعني ضيع وقت ضيع وقت, وإنما باش الموضوع لأنك تدخل في علم الحديث يعني شيء واحد آخر ما تفرعش كثير. هذه مثلا الحافظ, ولا يقولوا مثلا المحدث, ولا يقولوا على ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث. هذه كلها درجات في العلم, ونشوفوا كل واحد من بعدين قد يحفظ باش يعطيه الدرجة العلمية هذه. المهم أملا الحافظ أم أبو عمر بن الصالح مجلسا, فكان في مجلس سماه الأحاديث الكلية, كان يملي على التلاميذ انتهى, جمع فيه الأحاديث الجوامع, ما راحش الأحاديث في الفروع هكذا, أحاديث جوامع تجمع أمور كثيرة التي يقال أن مدار الدين عليها. هذا الأحاديث الكلية قال لهم الدين يدور عليها, وما كان في معناها, وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. كلمة كما شفنا قبل قليل مثلا في حديث لا ضرر ولا ضرار, ولا كلمة قال مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, فهمنا كلمة وجيزة, ومن بعدين نخلي لك انت تفهم وحدك. فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. ابن الصلاح لما ملع التلاميذ نتاعو الاحاديث الكلية هذه اللي فيها عبارات وجيزة دار ملع لهم 26 حديث. ثم ان الامام الزاهد القدوة ابا زكريا يحيى النووي رحمه الله اخذ هذه الاحاديث التي املاها ابن الصلاح وزاد عليها 16 حديثا. عندنا 26 زائد 16 كم يساوي؟ 42, فهمنا؟ فصارت 42 حديثا, ولات 42 حديث. سميت لاسموها بالاربعين حديث تجوزا, تجوزا قالوا نشوفوا احنا راهي قريبه للربعين نديروها اربعين هكذا باش يصل الحفظ تجوزا, فهمنا تجوزا. ثم زاد عليها الحافظ الامام المحدث عبد الرحمن ابن رجب, ابن رجب هذا لقب جده. من يكون هذا؟ اي مذهب هذا ابن رجب؟ الحنبلي, بارك الله فيك. زاد عليها 42 حديث, زاد عليها 8 أحاديث كلية, كلية يعني تتناول قضايا مجملة, فما في كلمة الكل لقرأوا شوية برك أصول الفقه. كل هذه من ألفاظ العموم, لما يقول لك كل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر كملوا الحديث, كل مسكر حرام, ناخذوها أوجز عبارة, فهمنا؟ ما كل هذه العبارة هذه لا من ألفاظ العموم يعني تعم, ما يهمناش تكون يكون هذا الذي أسكر سائل كما الخمر, ولا يكون دي كومبريمي كما هذو اللي رامي يعطيو فيهم المهبل ولا الناس بعقولهم يشربوهم, ولا تكون حشيشة دخان, ولا كل ما أسكر ما يحاولش يفهم عليك, فهمنا؟ وهكذا قال كلية يعني تجمع أمور كثيرة, قلنا كل من ألفاظ العموم. فصارت 50 حديثا, وهي التي شرحها في كتابه, وهذا كتاب مهم جدا يا أخوانا الكرام. صحيح أننا احنا ربما نقول تغليبا في بداية الطلب، لكن هذا الإنسان غير شوية يقرأ الدين، الكتاب هذا ما عندوش في الدار وما عندوش العلم. هذا الكتاب اسمه خاصة أنصحكم فيه طبعة محققة من ناحية الأحاديث، شوف الحديث ويقول لك هو صحيح ضعيف كذا حسن وما إلى ذلك. هذه الإنسان لابد أن تكون عنده. اسمه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وأنصحكم وأنصح نفسي أنا عندي على كل حال بالنسخة المحققة، دعوكم من النسخ القديمة، انظر للنسخة وشوفها. أما موضوعها موضوع 40 نووية، فمنها ما يتصل بالإخلاص، ومنها ما هو في بيان الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والحلال والحرام، ومنها ما هو في الآداب العامة، ومنها ما هو في التوحيد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc aujourd'hui nous entrons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'explication de certains récits du prophète alayhi salat wa salam. Et plus précisément ce que l'on appelle les 40 récits, les 40 hadiths. Avant de rentrer dans l'explication de ces hadiths, il faut que nous parlions, que nous faisions une introduction en parlant de l'imam al-Nawawi et de ses récits, comment ont-ils vu le jour? Comment cette compilation a-t-elle vu le jour? Donc ces récits, ces 40 récits ont été rassemblés par l'imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. L'imam al-Nawawi et tous les savants ont été d'accord, donc les savants, qu'ils soient des savants du hadith, des savants du fiqh, de la jurisprudence, des savants, les savants des hommes, c'est-à-dire ceux qui connaissent les rapporteurs du récit prophétique. Donc il y a des savants qui sont spécialisés dans les rapporteurs du récit. Donc ils savent si ce rapporteur-là est faible, fort, ou si il est menteur, ou s'il invente des hadiths. Donc tous ces savants-là, ils ont tous été d'accord que l'imam al-Nawawi est un grand savant qui est ascète, c'est-à-dire un grand savant qui se détache, qui s'est détaché de la vie d'ici-bas, qui n'apporte pas une grande importance à la vie d'ici-bas, qui est un savant qui est pieux, savant dans la jurisprudence et aussi dans le hadith. Ils ont tous été donc d'accord sur sa science, son mérite et son ascétisme. L'imam al-Nawawi a plusieurs ouvrages. Et tous ces ouvrages, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les chercheurs de science en tirent profit. Donc il a des ouvrages dans la jurisprudence, dans le fiqh, comme son livre Al-Majmour, Sharh Al-Muhadhab, ou encore son livre Rawdat Al-Talibin, qui est un ouvrage dans la jurisprudence du rite Shafirite. L'imam al-Nawawi, on voit qu'il est de jurisprudence globalement Shafirite. Mais ça ne veut pas dire qu'il reste bloqué dans les avis de l'école Shafirite. Parfois, on trouve que l'imam al-Nawawi, il penche plus du côté de l'Hanabila, ou des fois il n'hésite pas à sortir quand il juge que les preuves sont dans l'avis qui n'est pas celui du madhhab. Shafi'i. L'imam al-Nawawi aussi a un charh, l'explication de Sahih Muslim. Donc c'est un des charhs de Sahih Muslim les plus connus. Il a l'explication de Sahih Muslim. Il a aussi un livre qui est très connu, qui est Riyad al-Salihin, que l'on trouve dans toutes les mosquées. Donc tous les savants ont été unanimes concernant cet imam qui est un grand imam dans le hadith. On pourrait penser que l'imam Nawawi a fait ses 40 hadiths à cause d'un hadith, d'un récit du prophète alayhi salatu wasalam. Donc il y a un récit qui est rapporté, qui dit celui qui apprend 40 hadiths, donc ça c'est quelque chose qui est répandu, qui est connu, celui qui apprend 40 hadiths, dans une version Allah il le fait rentrer au paradis, dans une autre version Allah il le met parmi les pieux. Donc ceci, ce n'est pas un hadith. Tous les savants du hadith, ils ont tous été unanimes pour dire que ça c'est un hadith qui est daif, faible, et qui n'est pas confirmé comme venant du prophète alayhi salatu wasalam. Donc le récit qui dit que celui qui apprend 40 hadiths, il rentrera au paradis, ou alors il fera partie, Allah le mettra parmi les pieux, ce n'est pas un hadith qui est confirmé du prophète alayhi salatu wasalam. Plutôt, il y a quelque chose qui est rapporté de l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Abi Huraira, qui a dit que le prophète, alayhi salat wa salam, a dit « Allah m'a envoyé avec ce qu'on appelle « Jawami' al-Kalim ». Le prophète, alayhi salat wa salam, Allah lui a donné une faculté. C'est que, comme l'imam al-Nawawi a dit, avec peu de mots, des mots qui, donc à l'époque des anciens prophètes, des choses qui étaient rassemblées dans plusieurs livres, donc les autres prophètes pouvaient venir avec des livres, plusieurs ouvrages, mais le prophète, alayhi salat wa salam, avec un mot ou deux mots, un petit peu de mots, il rassemble ce qui est dit dans des livres. Comme par exemple, le frère a donné l'exemple d'un hadith, « La darara wa la dirab ». Donc il y a combien de mots ?« La darara wa la dirab ». On compte, ça fait 5. Je ne me trompe pas. Donc dans 5 mots, ce hadith, donc le frère a expliqué, dans 5 mots, ce hadith, les savants ils utilisent pour plein de choses. La darara, ça veut dire que tu ne te fais pas de mal à toi-même. À partir de ce moment-là, tu ne te fais pas de mal à toi-même. Avec des substances qui peuvent être nuisibles. Avec d'autres choses, tout ce qui te nuit, c'est interdit. Wala darar, tu ne fais pas de mal aux autres. Tout ce qui pourrait être nuisible aux autres, donc ça devient interdit. Juste avec ce hadith dans lequel il y a 5 mots, on tire plein de règles. Et ça montre que le prophète, alayhi salatu wasalam, Allah lui a donné ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim, peu de paroles qui englobent beaucoup de choses et beaucoup de sens. Maintenant, d'où proviennent ces 40 hadiths que l'imam al-Nawawi a rassemblés? Donc ça a commencé avec al-Hafiz Abu Amr ibn Salah. Quand on dit al-Hafiz, c'est un titre. Al-Hafiz que l'on peut traduire par le mémorisateur. Mémorisateur, ça veut dire que ce savant-là, il a atteint un grand degré dans la science. Et ce savant, Abu Amr ibn Salah, il avait fait des cours dans lesquels il avait donné à ses élèves des hadiths. Donc ces récits-là, il les a appelés al-hadith al-kulliya, c'est-à-dire des récits globales, ou globaux. Je ne sais pas si c'est globaux ou global. Donc des récits qui englobent beaucoup de choses. Et il en a mentionné 26. Donc ces récits-là, ce savant-là a pris des récits autour desquels la religion tourne. Donc ce sont des récits, donc si on les prend, toute la religion tourne autour de ces récits. Donc il en a rassemblé 26 et l'imam al-Nawawi en a rajouté 16. Donc si on compte, ça fait combien? 16 plus 26, pour faire un peu de maths, ça fait 42. Donc là, on arrive à 42 hadiths avec l'imam al-Nawawi. Donc, l'imam al-Nawawi les a appelés les 40 Nawawi pour être approximatif. Donc il y en a 42, précisément 42, mais il les a appelés 40 pour être approximatif. Après lui, après l'imam al-Nawawi, il y a l'imam Ibn Rajab, Abdurrahman Ibn Rajab, qui a rajouté 8 hadiths. Donc 42 plus 8, ça fait 50. Donc là, on arrive à 50 hadiths avec Ibn Rajab, qui a fait un livre donc, qui est très conseillé d'avoir, qui s'appelle Jami' al-Ulum wal-Hikam fi sharh 50 hadithan min Jawami' al-Kalim. Donc ce livre-là, c'est de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Donc il a rassemblé, il en a rajouté 8 aux 42 de l'imam Nawawi, ça fait 50. Et il les a expliqués dans son livre qui s'appelle Jami' al-Ulum wal-Hikam. C'est un livre qui est vraiment, vraiment formidable et qu'il faut avoir avec son tahrir, c'est-à-dire avec la vérification de tous les hadiths qui sont mentionnés dans ce livre. Le sujet de ces 42 hadiths. Donc ces récits, ils tournent autour de plein de sujets. Donc ils traitent de la sincérité. Ils parlent aussi de l'islam, les piliers de l'islam. Il parle aussi de la foi, les piliers de la foi. Il parle du licite, de l'illicite, du comportement, des règles de bienséance, de façon générale, et d'autres choses.
Le hadith al-awwal, « An amir al-mu'minin Abi Hafsin, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qal, sami'tu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, innama al-a'malu bin niyati. وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. قبل أن نشرع في الشرح، فيه كلمة نبينها كذلك، وعنونت لها، يعني جعلت لها عنوان قيمته العلمية، القيمة العلمية لهذا الحديث. ماذا قالوا فيه العلماء؟ قيمته العلمية من خلال أقوال بعض ليس كل، بعض العلماء فيه. قال أحد كبار علماء الحديث اللي هو عبد الرحمن بن مهدي، هذا عبد الرحمن بن مهدي يعني كان نقول احنا زميل ولا صاحب لأحمد بن حنبل، تتعرفوا يعني الأمور. قال لو صنفت كتابا في الأبواب، قالوا كان درت كتاب في الأبواب، قال باب كذا باب كذا باب كذا، نشوفوا احنا باب طهارة باب صلاة باب كذا، وبعدين تتفرع الأمور، لا جعلت حديث عمر بن الخطاب في حديث هذا انت الأعمال بالنيات في كل باب، منين قال نتكلم على باب في الفقه ندير الحديث هذا. روي عن الشافعي أنه قال، الإمام الشافعي في الحديث هذا انت إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث ثلث العلم، ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. على الإمام الشافعي، مش إنسان تاجر، إنسان على باله شنو يقول. وعن الإمام أحمد رحمه الله، واش قال الإمام أحمد فيه؟ قال أصول الإسلام، الأصول نتاع الإسلام على 3 أحاديث. قال دور الدين الإسلامي هذا كما يدور على 3 أحاديث. حديث عمر، هذا حديث الباب الذي بين أيدينا اليوم، إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني قال حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا يجينا الحديث هذا في 40 النووية. وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. الحديث قال الدين كامل يدور على 3 أحاديث، كيتحوس يعني تفهم له. قال إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. الحديث عن أبي داود قال نظرت في الحديث المسند، فهموا مليح، قال شفت في الحديث المسند يعني الذي سنده يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ لأنه يقول لك هذا حديث ولكنه تجد منقطع الحديث أو كذا أو فيه يعني علامات الضعف. قال فإذا هو 4000 حديث. قال الشيء اللي وصلني حديث المسند 4000 حديث. قال نظرت فيها ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث، من 4000 نزل 4 أحاديث. قال هذا كامل يدوروا في معنى واحد. حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، هذا حديث الأول. حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فكله، سلم له، قال فكل حديث من هذه 4 ربع العلم. 4 أحاديث قال ما دار الإسلام كامل عليها، لأنه شاف ونظر في 4000 حديث عفوا. قال كل حادث منها ربع العلم. الآن ندخل إلى جزئية صغيرة في شرح الحديث. ما اسم راوي الحديث؟ سؤال. راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسم راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والاسم كما يذكر علماء اللغة، علماء اللغة يقولوا الاسم يأتي ليعين، باش يعين ويبين الاسم مسمى. هذا مسمى نسألك اسمه قل لي عبد الرحمن، فهمنا؟ وهكذا. الكنية هذه لازمنا نعرفها. الكنية هي ما صدرت بمعنى بدأت، يبدأ فيها الكنية. بأم أو أب، ثم يقول فلان أبو عبد الرحمن أبو عبد الله كذا، فهمنا بأب. وهي هنا كيف اسمها عمر بن الخطاب؟ كن أنت عفوا، فوالا بارك الله فيكم، أبو حفص. اللقب، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. اللقب كي تسمعوا تفهم هل قالوا لي حاجة مليحة ولا حاجة مش مليحة. ولما يقولوا مثلا اللقب نتاعو كذا ممكن يشتهر به وهو عكس ذلك، باش نتفقوا. قال هنايا اللقب نتاعو مثلا الفا فاروق عمر بن الخطاب، كذلك من ألقابه أمير المؤمنين، فهمنا؟ إذن نعطيكم مثال على واحد يعني أنه ربما لقبه يعني قد لا يعجب الناس لكنه رجل ثقة، الأعمش اسمه سليمان بن مهران، هذا في الحديث ثقة ما يطعن فيه إنسان، فهمنا؟ وثقه علماء الحديث، لكنه اسمه الأعمش، عمش في عينيه. كنيته إذن أبو حفص، الحفص هو الأسد. قالوا كني بأبي حفص لشجاعته وقوته وخفته، أعطوه الكنية هذه لأنه شجاع قوي وخفيف. ويذكرون عنه، مما يذكر عن عمر بن الخطاب أنه بشوف الخفة نتاع الناس، ومش لما نقولوا خفة تقولوا يعني صغير، عمر بن الخطاب رجل يعني طويل ما شاء الله على ما جاء في الروايات. كان يمسك، اسمعوا مليح هذه، كان يمسك أذن الفرس، يمد يده للفرس يشد أذنها، ويمد يده الأخرى يشد أذنه هو. قالوا العلماء كان يمسك أذن الفرس بيد وأذنه بيد، ويثب بمعنى يقفز، يقفز ما يمس والو، ويثب على ظهر الفرس دون أن يعتمد على شيء، بلا ما يعتمد على حاجة، لا سرج ولا لا نقول سرج، لا هذيك اللي يديروها ويطلع عليها درجة درجة ولا كذا، لا، من خفته يمد يده يشد الأذن تاع الفرس منا، ويده والأذن الأخرى يشد فيها منا، يقفز يجي على ظهر الفرس، وذلك لنشاطه وخفته. وهذا القفز والوثب من سمات يعني من صفات الأسد والنمر، فلقب بأبي حفص لهذه الصفة كما يقولون. لقبه كذلك الفاروق، لقبه به الرسول صلى الله عليه وسلم كما لقب خالدا سيف الله، ويذكرون ذلك في قصة إسلامه، وأنه بعد إسلامه لماذا اسمه الفاروق؟ لأنه فرق كانوا زوج حوايج مهمين جاء هو فصل بينتهم، فرق بينتهم خفاء الدعوة وظهورها. المسلمين كانوا لما يهاجروا خفيته، ما هو تقلد السيف وقال لهم كذا وكذا وكذا، من أراد أن يتم أولاده أو يرمل زوجته فليلقني من وراء ربما هضبة أو جبل أو شيء من هذا القبيل، فهمنا؟ إذن فرق بين خفاء الدعوة وأمور الهجرة وبين ظهورها. أمير المؤمنين من ألقابه أمير المؤمنين، بعد خلافة أبي بكر رضي الله عنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول عمر بن الخطاب خليفة رسول الله. خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، لما جاء عمر بن الخطاب ولاو يقولوا خليفة الخليفة، فهمنا؟ يعني هو خلف من؟ خلف أبا بكر. فجاء وافد، جاء واحد راجل من العراق، قال أين أميركم؟ اسألهم. قال لهم وراء الأمير تاكم. قالوا من أميرنا؟ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قالوا جئت بها، أنت جبتها، خاطرش من وين وحنا نقولوا أمير خليفة الخليفة خليفة الخليفة؟ قالوا له أنت أتيت بها، أنت لقيت لها الحل. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وبعضهم يعني أقصد بعض العلماء يقولون هو قال يعني في سبب تسميته في سبب تلقيبه بأمير المؤمنين هو قال يعني عمر بن الخطاب أنتم المؤمنون وأنا أميركم. المهم أن هذا اللقب جاء بعد توليه الخلافة وبعدها سنشرع مباشرة في شرح الحديث.
Le premier récit de ces 42 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qui est rapporté de l'émir des croyants, Abi Hafs Omar ibn al-Khattab, Kalalagri, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire, les œuvres ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et son messager, alors son émigration sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Celui qui émigre pour un bien de la vie d'ici-bas qu'il atteint ou une femme qu'il désire épouser, alors son émigration sera comptée pour ce vers quoi il a émigré. Ceci est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La valeur que les savants ont apportée à ce hadith, la valeur de ce hadith auprès de certains savants. Donc on va voir la parole de certains savants et non pas la parole de tous les savants concernant ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a le savant Abdurrahman ibn Mahdi qui était contemporain à l'imam Ahmed, qui a dit, si j'avais fait un livre avec plusieurs chapitres, donc un livre à fil abwab, c'est-à-dire un livre qui comporte plusieurs chapitres, comme chapitre de la purification, chapitre de la prière, chapitre du jeûne, chapitre, etc. Il a dit, si j'avais fait un livre ainsi, avec plusieurs chapitres, j'aurais commencé chaque chapitre par le récit de Omar ibn al-Khattab, les œuvres ne valent que par leurs intentions. Ensuite, on a rapporté de l'imam Shafi'i qui a dit ce récit, Imam al-Amal bin Niyat, c'est un récit qui est le tiers de la science. Un récit qui est le tiers de la science et ce récit-là rentre dans 70 chapitres de la jurisprudence. Donc c'est le tiers de la science et il rentre dans 70 chapitres de la jurisprudence. Al-Fiqh. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit les fondements de la religion tournent autour de trois récits du prophète alayhi salatu wassalam. Donc toute la religion, l'imam Ahmad a dit, toute la religion, elle tourne autour de trois hadiths. Le premier, Innama al-A'mal bin Niyyat, le récit de Omar ibn al-Khattab, les œuvres ne valent qu'en par leurs intentions. Le deuxième, c'est un récit rapporté par Aïcha, radiallahu anha, celui qui fait une œuvre dans notre religion, qui n'en fait pas partie, cette œuvre est rejetée. Ça, c'est le deuxième récit. Et le troisième récit, c'est celui de Nu'man ibn Bashir, qui est Al-Halal Bayyin wa Al-Haram Bayyin. Le licite est clair et l'illicite est clair. Donc l'imam Ahmed a dit, la religion, elle tourne autour de ces trois hadiths. Les œuvres ne valent que par leurs intentions. Celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre dans notre religion, cette œuvre est rejetée. Et le troisième récit, c'est le licite est clair et l'illicite est clair. L'imam Abi Daoud a dit, donc j'ai regardé al-hadith al-musnad. Donc ça veut dire quoi al-musnad? Donc il y a plusieurs sortes de hadith. Al-hadith al-musnad, c'est-à-dire un hadith dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wasalam. Parce qu'il y a des récits qui ont une chaîne de transmission interrompue, coupée, qui ne remonte pas directement jusqu'au prophète alayhi salatu wasalam. Là il a dit, j'ai regardé dans les récits qui ont une chaîne qui remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wasalam, j'en ai trouvé 4000 hadiths. Ensuite, j'ai regardé ces 4000 hadiths et j'ai trouvé qu'ils tournent tous autour de 4 hadiths. Donc l'imam Abu Daoud, il a trouvé 4000 hadiths qui remontent jusqu'au prophète alayhi salatu wasalam. Et parmi ces 4000, si on regarde leur sens, 4 les englobent. Il a dit, il y a le hadith, le licite est clair et l'illicite est clair. Ça c'est un. Le deuxième, les œuvres ne valent que par leurs intentions. Deux. Troisième, le hadith de Abi Huraira, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Le quatrième, le hadith le quatrième hadith, ce qui fait partie du bon islam du musulman, c'est de ne s'occuper de ce qu'il regarde en quelque sorte. Donc le musulman, il ne s'occupe pas de ce qu'il ne regarde pas. Donc chacun de ces quatre hadiths, ils englobent C'est un hadith, ça fait le quart de la science. Les quatre hadiths qui englobent les 4000 hadiths qu'il avait trouvés. Maintenant, concernant le rapporteur du hadith, c'est qui? On a vu, c'est Omar. Omar ibn al-Khattab. Donc le nom, il désigne la personne. Donc là, je passe un peu en essayant des terminologies. À quoi ça sert un nom? Un nom, ça sert à désigner la personne nommée, pour reconnaître la personne. Donc là, on a une personne. Quand on a son nom, son nom, il permet de nous de désigner cette personne-là. Donc lui, le rapporteur, c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il a ce qu'on appelle une kunya et un laqab. En français, on traduit ces deux mots par la même chose. Je n'ai pas trouvé de mots différents pour al-kunya ou al-laqab. Surnom. On dit al-kunya, c'est un surnom, et al-laqab, c'est un surnom. Mais il y a une différence en arabe. Donc al-kunya, c'est un surnom, mais un surnom qui commence par abu ou père. Par exemple, Omar, c'est quoi? Abu Hafs. Père de Hafs. Mais Hafs, on va voir ça veut dire quoi, Hafs. Ou Abu Abdillah, ça c'est une kunya. Père de Abdillah. Ou Abu Abdirrahman, le père d'Abdirrahman. Tout ça c'est des kunya, ça s'appelle kunya. Al-Laqab, la différence de Al-Laqab, ça commence pas par Abu ou C'est un surnom, Al-Laqab, c'est un surnom par lequel on veut louer la personne ou blâmer la personne. Et ici, Omar ibn al-Khattab, son laqab, donc sa kunya c'est Abu Hafs, et son laqab c'est Al-Farouq, parmi ses laqabs. Al-Farouq, ça veut dire celui qui fait la distinction, le discernement. Donc il s'appelle Abu Hafs. Hafs, ça veut dire père du lionceau. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que Omar ibn al-Khattab, c'était quelqu'un de très courageux, de très fort et de très vif. Et j'ai pas très bien compris l'histoire du cheval. Il montait sur le cheval sans rien. Il faisait l'oreille du cheval.
Et son oreille à lui,
il montait directement sur le cheval sans rien toucher. En fait, c'est pour prouver qu'il était, qu'Omar ibn al-Khattab, il était vif. Quelqu'un de très vif. Et donc, le lion, c'est parce que le lion, c'est quelque chose de vif. C'est pour ça qu'on l'a appelé Abu Hafs. Parce que le lion, c'est vif. Tout comme la panthère, la Namur.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'il a été appelé Abu Hafs. On l'a appelé aussi Al-Laqab Al-Farouq. Pourquoi l'appeler le discernement? Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, il l'a appelé Al-Farouq, le discernement, ou celui qui a fait la distinction, tout comme il a appelé un autre compagnon par Saifullah, Khalid ibn al-Walid. Donc ce compagnon, le prophète, alayhi salatu wasalam, il appelait le sabre d'Allah. Parce que c'était un compagnon qui était connu dans la guerre. Et il a appelé Omar al-Farouq, celui qui fait la distinction. Pourquoi il a fait la distinction entre quoi? Omar ibn al-Khattab. Il a fait le discernement entre deux choses. Avant l'arrivée de Omar dans l'islam, le prêche du prophète, alayhi salatu wasalam, il se faisait en cachette. L'appel vers Allah, c'était quelque chose de caché. Avant que Omar ibn al-Khattab, il se convertisse à l'islam. Et dès que Omar ibn al-Khattab s'est converti à l'islam, l'appel à l'islam, il a été public. Donc c'est pour ça qu'il a été appelé Al-Farouq, celui qui a fait le discernement entre les deux appels à l'islam. On l'a aussi appelé Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants. Donc Omar ibn al-Khattab, il s'appelle aussi l'émir des croyants. Il était le calife après celui qui a succédé le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il a été après Abi Bakr al-Siddiq. Comment on l'a appelé Emir al-Mu'minin, l'émir des croyants? Donc il y a deux versions. Donc il y a une version, une personne est venue de l'Irak, est venue voir, donc il est venu chercher Omar ibn al-Khattab. Donc il a demandé, où est votre émir? Les gens ont demandé, c'est qui notre émir? Et la personne de l'Irak, il a dit, l'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab. Donc après, ils ont dit, donc c'est toi qui as ramené cette parole. Donc il a ramené l'émir des croyants. Et certains ont dit, Omar ibn al-Khattab a dit, vous êtes les croyants, et moi je suis votre émir. Donc ça a donné son surnom, l'émir des croyants. Donc, après sa nomination comme calife, il a été nommé émir des croyants. Radiallahu anhu.
نبدأ في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نقف هنا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عندنا هنا جملتان متقاربتان لفظا مختلفتان معنى. عندنا زوج جمل من ناحية اللفظ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما تشوف أنت ظاهر اللفظ يشبه بعضهم لكن المعنى يختلف. معنى الجملة الأولى يختلف عن معنى الجملة الثانية. إنما صدر الحديث أو بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما. إنما هذه لازم نفهمها ماذا تفيد. فهمنا وش معنى انتهى. احنا لما نقول ان الجو بارد نفهموها باننا نؤكد. ان يقول لك تفيد التوكيد. هنا انما ماذا تفيد؟ انما تفيد يقول علماء اللغه العربيه تفيد الحصر والقصر. يعني يحصر لك حاجه تكون واسعه وعامه وكذا تشمل هو يحصرها لك يقول لك تمشي غير هنا فقط. هذا هو الكلور نتاعها. ما هنا ما هنا. انما تفيد الحصر والقصر. الأعمال شوف هنا ماذا تلاحظ الألف واللام والأعمال جمع يعني جميعها محصورة بالنية. لماذا؟ لأنه عند العرب قاعدة وخدمة علماء الأصول لأنها قالوا معرفة بالألف واللام. فهمنا؟ الأعمال ما معنى الأعمال؟ الأعمال جمع عمل. الأعمال جمع مفردها عمل. فهمنا؟ وهي ما يصدر. العمل ما هو؟ هو قالوا ما يصدر الشيء اللي يصدر عن المكلف. هذا مش مكلف. فهمنا؟ وصل عنده 14-15 سنة اللي يولي مكلف. فهمنا؟ ويدخل فيه لما نقول الأعمال انتبهوا يا إخوانا الكرام يدخل فيه الأقوال. وهذا العموم هذه شوية لأنه القضية هذه فيها شوية في علم الأصول. وهذا العموم هذا نتاع الأعمال لتشمل وتعم مراد يعني مقصود به الخصوص أو مقصود به حاجة خاصة. صحيح أنت تشوف الألف واللام هذه والكلمة جمع تفيد العموم لكن العلماء يقولوا أن المراد بها التخصيص حاجة خاصة مش عامة. لأنه هذه الأمور تاع الدين هي صعبة. لأن العامة هذه الآن نتكلموا على القضية في سطر واحد عن علماء الأصول. العام عند الأصوليين على ثلاثة أنواع. الألفاظ العامة هذه دلالة الألفاظ العام عند الأصوليين على ثلاثة أنواع. كاين عام على عمومه. عام على عمومه. فيه عام دخله التخصيص. وعام يراد به الخصوص. هذه ما نقدروش يعني لانه الوقت ما لا نستطيع يعني ان نتكلم عليها يعني بامثله ربما في مناسبات اخرى. اذا هذا اللفظ عام الاعمال ويراد به الخصوص. بصح وحب لك حاجه وحده برك خاصه ما هي؟ لا يدخل فيها الاعمال التي لا تشترط فيها النيه. قالوا الخصوص هذا وش هو؟ الأعمال قالوا فيه بعض الأعمال تكون صحيحة وما يشترط فيها النية. لا يشترط فيها النية. مثال الفقهاء. الفقهاء قالوا مثل رد الأمانات. أنت تكون عندك أمانة عندك مثل إنسان سلفنا عندك دراهم وكذا. جيت أنت أعطيته الدراهم هذا. ولو ما كانش عندك النية أنت تنوي المال هذا يقولوا سيبون. فهمنا مقبول العمل تاعك. المضمونات الودائع. واحد راح البلاد خلى عندك حاجة كي جاء مباشرة اعطيتها له ولو انك لم تستحضر النية تهضر مع صاحبك وكذا واعطيت له المفتاح مليح لا يشترط لها النية. كالودائع الغصب واحد يدي حاجة بالقوة غصبا. فهمنا لا يشترط لها النية لا تحتاج الى نية. قالوا مثلا كذلك من الامثله ماشي من الكره في الورقه عندنا قالوا الاكل والشرب تأكل تقول بسم الله ولو أنك لا تنوي أنك تشبع. فهمنا؟ مليح لما تنوي تشبع ولا تنوي التقوي على العبادة، هنا النية تصير هذا الأمر العادي الذي لا يشترط فيه النية يعني في الأصل وفي الأساس، يقول عندك مستحب ولا عندك قربة تتبع عليه. النوم كذلك. ما هي النية؟ قال إنما تفيد الحصر الأعمال، شفنا وش هي النية الآن. بالنية، النية قالوا العلماء في التعريف، انت يا اخي الناس بزاف يقول لك الاعمال بالنية الاعمال بالنية، قل وش هي النية يا اخي، اعطيني تعريف للنية. العلماء قالوا النية في التعريف انتها هي قصد القلب، الشيء اللي قصد القلب وارادته وما اراده قلبك، وعلقناها بالقلب ليس محلها اللسان، لا تتلفظ بها. فهمنا؟ مازال الان يعني بعض الناس يعني خاصة هذو الإباضية وكذا يجي يصلي يبدأ ناويت وكذا وكذا وجملة طويلة. المهم يأتي درك جينا شي مهم، يأتي لفظ النية في القرآن الكريم بمعنى الإرادة وأشباهها، كما في قوله تعالى يريدون وجه الله، أو كذلك تجي لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ابتغاء الوجه أو الإرادة. والباء في قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات، الباء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بي، هذه بهذه لا ماذا تفيد؟ لماذا جاءت؟ ما معناها؟ معليش نضيف ربما جزئية. البعض العلماء وانا اخترت هذا القول قالوا ان الباء هنا سموها باء السببية، باء في كلمة السببية عن كلمة سبب، فهمنا؟ وبعض العلماء قال هذا غير مذكور في الورقة، الباء هنا للمصاحبة، اي ان النية تصاحب الاعمال تكون معاها. لما قالوا بالمصاحبة جاء بعض العلماء قالوا لهم لا، هذا الكلام هذا مش دقيق مليح، لازم تكون قبل العمل بشوية، مش الانسان يروح الان يتوضأ، ناخذ على قول الجمهور الحنفية عندهم كلام واحد اخر، يتوضأ ياخذ الكوب نتاع الماء بسم الله يغسل، لما يوصل الوجه مثلا يقول نستنى ننوي نصلي الظهر ولا نصلي العصر، لا لازم تكون قبل. فهمنا؟ للمصاحبة كي يجي يتوضأ ينوي قبلها جزء يسير. خالفوا العلماء، معليش خليت تفهموا ان شاء الله الامور هذه، خالفوا اذا تخلفت بجزء بوقت يسير، يعني ربما يغسل نصف عضو او عضو وبعدين يتذكر جزء يسير، هنا في خلاف، بعضهم يجيز وبعضهم يمنع، بشوفوا دقة المسائل وين راهي. المهم بعدين شوفوا يعني ما معنى السببية. والنية في الشريعة عامة، النية في الشريعة عامة يراد بها قسمان النية، قالوا العلماء في التقسيم انتهم، بعضهم يقول يعني على معنيين عندها زوج معاني، وبعضهم يقول على قسمين. المهم قالوا نية متجهة ومتعلقة بالعبادة، هذا المعنى الاول او القسم الاول. القسم الثاني من اقسام النية قالوا نية متجهة ومتعلقة، تكون يعني في واحد الجهة لجهة المعبود، درك نشوفها. اما القسم الاول التي تتعلق بالعبادة، هذه التي يستعملها الفقهاء لما يجي يقول لك مثلا شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الصيام او اركان الصيام، مباشرة النية. فهمنا؟ هذا المعنى الاول لانها تتعلق بالعبادة، هذا المعنى او القسم الاول من اقسام النية. في الشروط، والشروط على قسمين باش نتفاهموا، يعني هذا غير من منظار واحد، من جهة واحدة برك، في شروط صحة وفي شروط كمال. هنا تكون هي من شروط الصحة، يعني اذا لم تكن لصاحبها النية لا يصح منه العمل. فهمنا؟ اذن هذه استعملها الفقهاء، المعنى الاول متعلقة بالعبادة، هدفها الدور انتهى ما هو؟ قالوا تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. قال مثلا الصلاة، واحد الان يدخل ويصلي 4 ركعات نفهموا انه ربما نقولوا صلى العصر، لكن لو كان شوفوا صلى اربع ركعات وزاد اربع ركعات واش نفهموا؟ الظهر والعصر، فهمنا؟ لماذا؟ لانه كلا او كلتا الصلاتين الظهر والعصر اربع ركعات، واش يميز بيناتهم؟ النية، فهمنا؟ تمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، تمييز رمضان عن صيام غيره، تمييز الغسل انواع، خاصة الان الجو حار وكذا، واحد يغسل من اجل التبرد، واحد يغتسل من اجل الجناب من اجل الجنابة، واحد يغتسل من اجل التنظيف وغير ذلك، يغتسل هذا يغتسل هذا يغتسل هذا، وش يميزهم انت؟ ثلاثة ولا اربعة من الناس يغتسلوا الا النية، فهمنا؟ النية هذا اذا استعملوها الفقهاء تتعلق بالعبادة. القسم الثاني من اقسام النية او المعنى الثاني من معاني النية، قالوا نية متجهة للمعبود، تمييز للمقصود بالعمل، يعني واش تقصد بالعمل نتاعك؟ هل هو الله وحده لا شريك له ام الله وغيره؟ وهي التي عناها العلماء في كتبهم بالاخلاص، فهمنا؟ هذه اسمها اللي تكلموا عليها، اللي تكلموا على الاخلاص، وكان هذا هو المعنى نتاعها، فهمنا؟ يعني انها تتجه للمعبود الله عز وجل. والتي تذكر في القرآن بلفظ الإرادة، بعدين نشوف قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم. Maintenant, nous entrons dans le récit du prophète, alayhi salatu wassalam, les œuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Quand on voit ces deux paroles, on a l'impression qu'elles ont le même sens. Mais en réalité, elles ont un sens différent. Donc on va voir l'explication de ces deux phrases. Les œuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Donc il y a des particules. En arabe, c'est la particule innama qui est traduite par seulement, donc les œuvres ne valent que par leurs intentions, seulement, cette particule-là permet de restreindre, de délimiter, de réduire le sens. Donc là, on a une réduction de sens. Seulement les œuvres. Donc al-a'mal, en arabe, il y a la particule el qui montre une généralité, donc on traduit par les œuvres. De façon générale, mais en réalité, donc on va voir que les œuvres, même si le terme est général, ce n'est pas toutes les œuvres qui sont voulues dans cette phrase-là. Donc qu'est-ce que c'est qu'une œuvre ? Une œuvre, c'est ce que le serviteur fait. Ça, c'est une œuvre. Donc il y a dans les œuvres, il y a la parole qui rentre en compte. Donc les œuvres. On voit les œuvres, on a l'impression que c'est général, mais les œuvres, c'est quelque chose de particulier. Ce ne sont pas toutes les œuvres qui sont visées ici. Donc là, on rentre dans quelque chose qui fait partie de Usul al-Fiqh. Donc je vais essayer de simplifier le plus possible. Donc là, il y a des termes généraux qui sont utilisés, qui semblent à première vue généraux, mais en réalité, on ne veut pas une généralité. On ne veut pas une généralité. Donc le frère, il n'a pas donné d'exemple, peut-être je vais donner des exemples. Donc il y a des termes qui sont généraux et qui restent généraux. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. الْإِنسَانُ. Tout être humain, il est créé faible. Tous. Sans exception. Il y a des termes généraux, mais dedans, certains sortent. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Tous les hommes, ils sont dans la perdition. Tous. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Il y en a qui sortent de ce lot. Donc il y a des fois un mot qui est utilisé de façon globale, mais ça ne veut pas dire que tous sont voulus. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Tous les hommes sont dans la perdition, sauf il y a quelques parties qui sortent. Et il y a des termes qui sont de façon qui sont utilisés de façon générale, mais on ne veut pas cette généralité. On vise une partie. Wallahu khaliqu kulli shay. Allah a créé toute chose. Al-Qur'an shay. Al-Qur'an makhlouq. Le Qur'an c'est une chose, il est créé? Non. Donc là j'essaie de simplifier. Donc là, le sens c'est que les œuvres ne valent que par l'intention, mais ce n'est pas toutes les œuvres. Par exemple, si quelqu'un il a une amana qu'on lui a donnée, il la rend sans avoir de niya, son acte il sera valide. J'ai déposé mes objets, je suis parti en vacances, j'ai déposé mes objets chez quelqu'un, je pars en vacances, je reviens, il me redonne mes objets, même s'il fait sans intention, cet acte il est valide. Il ne demande pas d'avoir une intention quelconque. Quand je mange, je n'ai pas besoin d'avoir d'intention pour manger. Pourtant c'est une œuvre. Je n'ai pas besoin d'avoir d'intention pour manger. Quand je dors, je n'ai pas besoin d'avoir d'intention. Donc les œuvres ne valent que par leurs intentions, ce n'est pas toutes les œuvres. Le fait de dormir, je n'ai pas besoin d'intention. Manger, je n'ai pas besoin d'intention. Quelqu'un, il a pris quelque chose de force. Et il le rend à la personne, il n'a pas besoin d'intention pour lui rendre. Donc les œuvres ne valent que par leurs intentions. Donc les œuvres, ce ne sont pas toutes les œuvres. Mais ce sont certaines œuvres. Est-ce que c'est clair? J'essaie d'être le plus clair possible. Qu'est-ce que c'est que l'intention maintenant? L'intention, c'est une volonté du cœur. Un désir du cœur. Donc cette intention, elle se trouve dans le cœur, elle n'a pas de lien avec la langue. C'est-à-dire l'intention ne la prononce pas, comme certains font. Donc avant d'accomplir la prière, ils disent je vais faire la prière, telle prière, derrière tel imam, et ainsi de suite, et ils prononcent tout un tas de phrases qui n'ont pas lieu d'être. Donc l'intention, on la retrouve dans le Coran avec d'autres termes, comme yuriduna wajhallah. Ils recherchent la face d'Allah. Donc ça, c'est des termes qui montrent une intention. La recherche de la face d'Allah. Ça, c'est an-niyya, l'intention. Ou sinon, innama nut'imukum liwajhillah. Nous ne vous nourrissons que pour la face d'Allah. Liwajhillah, ça montre l'intention pour la face d'Allah. Ou l'ibtira, illabtira awajhillah. Illabtira awajhi rabbihil a'la. Il fait cela qu'en recherchant la face d'Allah. Tous ces termes-là dans le Coran, ils désignent l'intention. Les œuvres ne valent que par leurs intentions. Donc il y a juste une lettre en arabe. Les savants, ils ont divergé concernant leur sens, son sens. Et là, on va s'étaler un petit peu dessus. Innama al-a'mal bin-niyyat. Al-ba, c'est quoi son sens? Donc ça, c'est pour ceux qui comprennent l'arabe. Les œuvres ne valent que par leurs intentions, traduit comme ça. Donc selon ce mot-là, il y en a, ils ont dit, l'œuvre et l'intention, ils sont toujours ensemble. Il y en a, ils ont dit ça. L'œuvre et l'intention, ils sont toujours ensemble. Ils ont dit le bal et le musahaba. Ça veut dire, l'œuvre et l'intention, ils sont toujours ensemble. Ils ne peuvent pas se séparer. Mais il y en a, ils ont dit, le sens-là, il n'est pas vraiment précis. Parce que l'intention, elle vient toujours avant l'œuvre. Donc on dit les œuvres toujours accompagnées de l'intention. Je fais mes ablutions avant Salat Dhuhr. Quand je fais Salat Dhuhr, quand je fais mes ablutions, je pense déjà à faire le Salat. Donc mon intention, elle a précédé mon acte ou pas. J'ai eu l'intention avant de faire l'acte. Donc ça n'est pas correct de dire que l'œuvre et l'intention sont toujours ensemble. Parce que l'intention, elle peut précéder l'acte. Donc il y en a, ils ont dit, pour être précis, il faut dire, les œuvres, c'est le résultat de l'intention. Son sabab, sa cause. Donc un acte, sa cause c'est quoi? J'ai eu l'intention de faire cet acte, donc cet acte, il a existé. Donc les œuvres ne valent que par leurs intentions. Donc l'intention, elle a deux directions. Il y a une intention qui est dirigée vers les actes, et une intention qui est dirigée vers celui pour qui on fait l'acte. Une intention qui est dirigée vers les actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dans la jurisprudence. On l'avait déjà vu. Avec cette intention, j'ai fait la différence entre deux actes qui sont semblables. Quelqu'un rentre. Le frère, il a donné un exemple. Quelqu'un, il rentre maintenant. Il rentre dans la mosquée. Il fait 4 rak'at. Qu'est-ce que je vais penser quoi, moi? Il est en train de faire quelle prière? Salat al-Asr. Il n'est pas en train de faire tahiyat al-Masjid. Donc il rentre, il fait 4 rak'at. Je pensais, il fait al-Asr. Après, je vois qu'il fait encore 4 rak'at. Il me dit, ah, peut-être qu'il a fait al-Dhuhr et après il a fait al-Asr. Mais c'est quoi la chose qui a fait la distinction entre ces deux actes qui sont pareils? À la vue, c'est l'intention. Donc l'intention, elle permet de faire la distinction entre deux actes. Entre deux actes. Aussi, le jeûne. Donc il y a le jeûne du mois de Ramadan et des jeûnes surrogatoires. Ou sinon, le rosl. Là, on est en été. Quelqu'un va se laver. On ne sait pas pourquoi il se lave. Est-ce qu'il se lave pour le janaba ou il se lave parce que pour se rafraîchir? Donc c'est quoi qui va faire la distinction entre ces deux actes? C'est son intention à lui. Et ainsi de suite. Ensuite, il y a une intention qui est dirigée vers celui pour qui on fait l'acte. Donc est-ce que cet acte-là, il est fait pour Allah ou pour un autre? Donc là, c'est là qu'on rentre dans l'associationnisme ou pas. Donc la personne, soit il fait l'acte pour Allah seul, sans associé, ou alors il fait son acte pour un autre. Et là, les savants, ils ont fait des livres qui parlent de cette intention spécifiquement. C'est des livres qui traitent de la sincérité et de tawhid, par exemple. Ça parle de l'intention vis-à-vis de celui pour qui on fait l'acte.
Yes. نكمل الآن ولا تعبتوا تروحوا نشاوروكم
نكونتينيو تو مانو
بقيت لنا حوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة نكمل ولا
يعني 15 20 مينوت
نكمل نعم هو اختصرت لأنني أنا أعلم أن الوقت يطول المسائل التي مثلا فيها مثلا إنسان يبدأ مخلص وبعدين تفسد النية وكذا كلها حذفتها يعني خليت الشيء اللي هو أساسي وضروري. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي معناها إنما يثاب المرء على العمل الذي عمله بما نواه فتكون الجملة الأولى متعلقة بصحة العمل والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى المقصود بها التواب على العمل يعني احنا قلنا قبل قليل يعني الباء هذه باء السببية يعني أنه إذا كان العمل نتاعو صحيح مشروع والنية نتاعو صحيحة بسبب هذا العمل يتاب فهمنا لهذا قلنا الباء باء السببية إذا كان العمل فاسد نيته لا يهم إذا فسد العمل النية لا تهم نيتك تكون مليحة مش مليحة لا تغير شيئا لا يثاب عليها بل يؤتم يعني أن الأعمال تقبل أو تصح أو تقع صحيحة بسبب النيات وهنا ننبه إلى أمر مهم أن النية الصالحة تكون للعمل الصالح المشروع وليس كما يفعل البعض تجد العمل غير مشروع ويقول لك نيتي صالحة فالنية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد نعطيكم مثال بسرعة قال مثلا إنسان يعرف ثلاثة من الناس يعرفون بعضهم البعض جيدا وقعت بين اثنين خصومة فهمنا واحتاجوا إلى شاهد ثالث فهمنا فالشاهد الثالث هم يعني أصحاب لكن دخل الشيطان تشاجروا وربما وقعت بينهم شحناء وكذا فالرجل الثالث كتم الشهادة قال أنا هادو أحبابي مسجع لهم ما ريت ما شفت ما كذا تقول له لا يا أخي لماذا ربي قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يقول لك يا أخي صح أنا ما نشهدش بصح نيتي يدبروا أنا نيتي مليحة باش ما تروحش بعيد لا نقول له كتم الشهادة كتمانك للشهادة عمل فاسد غير مشروع نيتك صالحة أو فاسدة لا تؤثر فيه فهمنا قوله صلى الله عليه وسلم بعدين فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قال فهجرته الى الله ورسوله. الشرح نص على الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الهجرة بخصوصها. قال بعض العلماء لعظمها واهميتها. فتعد اهم حدث بعد الوحي. قالوا اهم حدث بعد الوحي بعد ما نزل القرآن الحدث الثاني المهم هو الهجرة. ولهذا الرخاء من عمر بن الخطاب تاريخ المسلمين. الهجرة نفهموها منين جاية؟ مأخوذة من الهجر، معناه الهجرة مأخوذة من الهجر، معناه البعد والافتراق. لما واحد يبعد على حاجة ويفارقت ما هجرها. والهجر مأخوذة من الهجير، والهجير شدة الحر في الظهر. لما تلحق ساعة تاع الظهر او قبلها تسخن مليح الحالة تسمى الهجير، تسمى كذلك الهاجرة شدة الحر. لماذا؟ لانه العرب في القديم، الان رغم لبس عنهم شوية الوسائل، العرب في القديم كان اذا اشتد الحر قالوا نجد الطرقات خالية فارغة يقل السالكون فيها، فكأن الناس تهاجروا. قال كي تصلي يعني وقت الظهر ولا قبلها تسخن الحالة مليح، فهمنا، يأتي الهاجر هذا شدة الحر، الناس يبقوا في ديارهم ما يخرجوش، الطرقات لما تشوفها فارغة. قالوا فكأن الناس تهاجروا، شغل حشموا بعضهم، هذا ما يمشي لهذا، هذا ما يوصل لهذا، شوف الطريق فارغة. فهمنا هذه منين جابوا كلمة الهجرة. وانتقلت حقيقة اللغة المحسوسة، هذا الشيء اللي حسوه ما شدة الحر، الى هذه الكلمة الهجرة، والانتقال الى الهجران وهو المقاطعة. تهجر اخاك تقاطعه، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. والهجرة انتقال وانقطاع، انقطاع يعني ينتقل وينقطع، انقطاع عما كان فيه. واحد كان عايش في بلاد ومشى، انقطع عن اهله، عن اهله، فهمنا، وانتقل الى بلد اخر. وفي الاصطلاح الهجرة، هذه من ناحية اللغة، الان شوفوا الاصطلاح، هو انتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام، هذا الاصل انتهى، او انتقال من بلد لا يستطيع ان يؤدي فيه دينه ويعبد ربه كما ينبغي الى بلد يستطيع فيه ذلك. خلاصة القول ان من هاجر الى الحبشة او مكة لله ورسوله، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لي هاجر، الهجرة انتهوا يعني، لانه المسلمين هاجروا، بعض العلماء يقول 4 مرات، بعضهم يقول 3، ومشهور عند الناس هجرتين، فهمنا، الحبشة والمدينة. لهاجر لله ورسوله، قال فله، معنى هذا الحديث، فمن كانت هجرته الله ورسوله كهجرته الله ورسوله، يعني اللي هاجر وقصده نيته يظهر دينه ويخرج من مكة، من كان مستضعف للمدينة يظهر دينه، قال فله ذلك ثوابا وجزاء يوم القيامة، رب اللي يجازيه، فهمنا. وكانت الهجرة من أركان الإيمان يا إخوانا الكرام. قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بعد ما ذكرنا القاعدتين المهمتين هذو في النية، جاء بمثال تفصيلي فصل في المسألة، اعطاهم امثلة. قالهم من هاجر لدنيا يصيبها، قال الناس هاجروا، ولكن كاين اللي لم يهاجر لله ورسوله، وانما هاجر قال لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، قال فهجرته الى ما هاجر اليه، يعني ان الاول فيهم اللي هاجر الى دنيا يصيبها يعني انه تاجر ما هوش مهاجر لله ورسوله، والذي هاجر من اجل ان ينكح امرأة فهو خاطب، هذا لم يهاجر لله ورسوله، وليس بواحد منهما مهاجر لله ورسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته الى ما هاجر اليه، على ما قش فهجرته الى المرأة التي ينكحها او الى الدنيا التي يصيبها، ما سماش العلماء واش قالوا؟ قالوا هذا تحقير، تحقير يعني نح يعني احقار، فهمنا،
حقارة لها، دناها، يعني ما تسواش حتى يعاود ذكرها. مش كما الهجرة لله ورسوله اعادها، وهذه الاعادة تشعر بالتلذذ بذكر الله ورسوله. فهنا قال تحقير لما طلبه من الدنيا واستهانة به حيث لم يذكر لفظه. فرع الفقهاء زوج مسائل نبهكم لها عن هذا الاحاديث، عدة مسائل. قالوا ان من تزوج امرأة على مهر، هذه في مسألة النية وما يتفرع عنها، من تزوج امرأة على مهر لا ينوي اداءه فهو زاني. واحد يروح يتزوج يقولوا له المهر طن كذا، يقول لهم ايه هاو نجيبهم بعد، يروح يتزوج مرأة ما يمدش المهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهو زاني. فهمنا لماذا؟ بنيته. من استلف دينا، من الفروع اللي خرجوها الفقهاء، من استلف، واحد استلف من عند واحد دراهم ونيته ما يردلوش، من استلف دينا لا ينوي رده او اداءه فهو سارق. نسأل الله عز وجل ان يصلح نيتنا وان يردنا الى دينه ردا جميلا.
Donc concernant maintenant la première parole, إنما الأعمال بالنيات، les œuvres ne valent que par leurs intentions. Cette première partie, elle traite de l'acte en lui-même, de son caractère correct ou incorrect. Donc les œuvres ne sont valides que à cause de leurs intentions. Donc cette première partie, elle parle de l'acte, de l'œuvre. Et la deuxième partie, wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, et chacun sera rétribué en fonction de son œuvre. La deuxième partie, elle parle de la rétribution de la personne par rapport à son œuvre. Donc la première partie, c'est par rapport à l'acte en lui-même, est-ce qu'il est valide ou invalide par rapport à l'intention. Et la deuxième partie, c'est est-ce que la personne sera récompensée ou pas à cause de son intention. Donc ici, il y a un point sur lequel il faut mettre un accent, c'est pas parce qu'on a une bonne intention que l'acte qui est illégitime va devenir un acte correct. Par exemple, Il a donné un exemple de trois personnes qui sont amies. Donc il y a une embrouille entre deux personnes. Après, on appelle le troisième pour témoigner de ce qui s'est passé entre les deux. Et lui, il va pas vouloir témoigner parce que c'est ses amis. Donc lui, il tombe dans le péché parce que katama shahada, il a caché son témoignage, et c'est interdit de cacher un témoignage. Donc lui, il peut dire, ouais, moi je ne veux pas parler pour l'amitié, pour préserver l'amitié. Mais en fait, son intention c'est ça, mais son acte, ça ne rend pas son acte correct. Ça ne rend pas son acte valide. Donc ce n'est pas parce que la personne il a une bonne intention que ça va rendre son acte qui est interdit correct. Donc ensuite, le prophète alayhi salatu salam a dit, celui qui émigre vers Allah et son messager, alors son émigration, c'est vers Allah et son messager. Ici, le prophète alayhi salatu salam, il a parlé de al-hijra, l'émigration. Pourquoi? Donc certains savants ont dit que c'est pour montrer l'importance de la hijra, l'importance et la valeur de l'émigration. Et que c'est l'événement le plus grand après la révélation. Donc l'événement le plus grand, donc il y a la révélation, le prophète alayhi salatu salam a reçu la révélation. Et après ce grand événement, il y a al-hijra. Et c'est pour cette raison que l'on a le calendrier égérien. Et ça vient de qui? Ça vient de Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui a commencé, il a dit, bon, on va commencer l'histoire des musulmans à partir de Al-Hijra. Il y en avait voulu prendre d'autres choses. Et lui, il a dit, on va commencer, ça vient de Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui a commencé, il a dit, bon, on va commencer l'histoire des musulmans à partir de Al-Hijra. Il y en avait voulu prendre d'autres choses. Et lui, il a dit, on va commencer, donc l'année 1, ça commence à Al-Hijra. Et là, on est en 1430.
لأن الأمم يعني تؤرخ، الأمم تؤرخ، سمح الله على كل حال، تؤرخ بالأحداث الهامة، فهمنا؟ ولهذا نجد الآن هذول يقولوا النصارى والعلماء الروحانيين المسيحيين يمشيوا على ميلاد عيسى، فهمنا؟ يقولوا رانا في 2009.
Donc là, chaque communauté il prend l'événement important pour commencer la datation, pour commencer à mettre les dates. Et là, les musulmans, avec Omar ibn Khattab, ils ont choisi Al-Hijra, l'émigration. Donc ce terme Al-Hijra, ça vient de l'Hajr, qui désigne le fait de s'éloigner et de se séparer. Aussi,
on trouve le terme al-hijra, on trouve d'autres termes en arabe qui ont la même origine, comme al-hajir ou al-hajira. C'est un moment chaud, le moment où il fait chaud. On remarque quoi? Il y a un lien entre tous ces mots. Donc al-hijra, hajr, le fait de délaisser, de se séparer, hajir, le moment chaud. Pourquoi? C'est quoi la relation entre ça et l'hijra? Ils disent parce que quand il fait très 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 chaud, dehors il n'y a plus personne. C'est comme si les gens, ils ont fait la hijra, quoi. Ils se sont délaissés ou ils se sont abandonnés. Et il n'y a plus personne. Donc on voit un lien entre cette appellation al-hajira et al-hijra. Donc ensuite, ce terme-là, il a été utilisé, donc al-hijra, qui est dans la langue le fait de se délaisser, de se séparer. Le musulman, lorsqu'il délaisse son frère, donc il est interdit au musulman, il lui est interdit de délaisser son frère au-dessus de 3 jours. C'est le terme hajr qui a été utilisé par le prophète alayhi salatu wasalam pour désigner le fait de se délaisser. On a utilisé ce terme maintenant pour désigner quoi? Le fait de délaisser une terre de mécréance pour aller en terre d'islam. Donc al-hijra, c'est un terme qui a été utilisé pour montrer que l'on délaisse une terre de mécréance, d'associationnisme, pour aller à une terre d'islam. Ou délaisser une terre dans laquelle on ne peut pas pratiquer sa religion, extérioriser sa religion, pour aller sur une terre où l'on peut mettre en pratique sa religion. Donc ainsi, donc l'émigration qui a été faite, donc ceux qui ont émigré vers l'Abyssinie, donc à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, il y en a qui ont émigré vers l'Abyssinie, l'Éthiopie, d'autres qui ont émigré de la Mecque à Médine. Donc celui qui a émigré dans le but d'avoir la satisfaction d'Allah et de son prophète, celui-là, son émigration, elle est comptée comme étant pour Allah et son prophète. Donc il aura sa récompense le jour de la résurrection. Quant à celui qui émigre dans le but d'atteindre un bien mondain ou de se marier avec une femme, son émigration, elle sera comptée pour ce vers quoi il a émigré. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a donné une règle et il a donné ensuite des exemples avec l'émigration. La première personne, il émigre pour un bien de la vie d'ici-bas, donc ça c'est le commerçant. Deuxième personne, il émigre pour une femme pour se marier avec, ça c'est quelqu'un qui demande un mariage. Aucun des deux, il n'est compté comme étant quelqu'un qui a fait l'immigration pour Allah et son messager. Donc ces personnes-là, le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, celui qui émigre pour un bien de la vie d'ici-bas, ou pour une femme, pour se marier avec, alors son émigration, elle compte pour ce vers quoi elle a émigré. Il n'a pas aimé rappeler, rementionner ces termes. Il n'a pas voulu dire, celui-là, alors son émigration, elle est pour le bien d'ici-bas, pour lequel il a émigré, et pour la femme qu'il a voulu se marier. Il n'a pas voulu répéter ces termes pour montrer que ce sont des choses qui sont basses. Là, comme dernier point, les savants ont tiré de ce récit-là des règles très importantes. Quelqu'un, par exemple, il se marie. Il se marie, il y a une dot à donner quand on se marie. Mais lui, dans sa tête, il dit, je me marie, je ne vais jamais donner la dot. Les savants ont dit, celui-là, c'est un zen. C'est un fornicateur. À cause de son intention. Une autre personne, il fait un emprunt. Un frère, il lui prête de l'argent. Lui, dans sa tête, il se dit, moi, je vais jamais lui rendre son argent. Ben lui, il est considéré comme voleur. À cause de son intention. Et ainsi de suite. Donc, avec ce hadith-là, on peut tirer plein de choses. Plein de règles. Donc نشكر الأخ على هذه الكلمات الطيبات ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبارك الله فيكم لحسن استماعكم.
بارك الله فيك شكرا.
Que l'on a le calendrier égérien. Et ça vient de qui? Ça vient de Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui a commencé, il a dit bon, on va commencer l'histoire des musulmans à partir de Al-Hijra. Il y en avait voulu prendre d'autres choses. Et lui, il a dit, on va commencer. Donc l'année 1, ça commence à Al-Hijra. Et là, on est en 1420,
30. 30. 30.